Frankenstein genfortalt af Kenneth Bøgh Andersen. Hvor sidder sjælen? I 1818 udkom en bog, der med tiden skulle gå hen og blive en af de mest berømte og indflydelsesrige romaner nogensinde. Bogen udkom anonymt. Over 20 år senere, i 1831, udkom bogen igen. Denne gang i en lettere bearbejdet udgave og med forfatterens navn på forsiden. Mary Shelley. Romanen hed Frankenstein. Frankenstein. Et ord, der den dag i dag er synonym med rædsel. Et navn, de fleste kender, men en bog, som de færreste har læst. Mit navn er Kenneth Bøgh Andersen, og den bog, du nu skal lytte til, er Mary Shelleys grufulde og dramatiske fortælling om videnskabsmanden, der knækker selve livets kode og skaber et levende væsen, med frygtelige konsekvenser til følge. Men den er fortalt med min stemme og i min fortolkning. Jeg har så vidt muligt forsøgt at være tro mod den oprindelige historie, men har også lagt til og skåret fra, hvor jeg fandt det passende. Visse scener er blevet udvidet, andre kraftigt barberet. Nogle af disse ændringer og begrundelsen for dem uddybes i bogens efterskrift. Selvom historien om Frankenstein er over 200 år gammel, så er det stadig en medrivende og vedkommende fortælling, som bliver siddende i læseren længe efter den sidste side er vendt. Det er ikke kun en skrækroman, som mange fejlagtigt tror. Det er også en tragedie, der griber fat i livets største spørgsmål og tager læseren med på en rejse, der fører vidt omkring. Helt til verdens ende og ind i det dybeste afgrunde af menneskets sjæl. Farvel. Da dannede Gud Herren mennesket af jordens muld og blæste livsånde i hans næsebor, så at mennesket blev et levende væsen. 1. Mosebog, 2. kapitel, vers 7. Begærede jeg, min skaber, at mit lær til menneske at dannes ved din hånd, og bad jeg dig, at du for mørkets skød ville kalde mig frem? John Milton, Det tabte paradis. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Markus Evangeliet, 15. kapitel, vers 34. Prolog. Lyden af deres stemmer er forsvundet bag ham. Fars knæ gjorde vrøvl, så han og Elisabeth satte sig på en bænk, mens William sned sig afsted for at gå på opdagelse. Hans far og søster snakkede om Victor. De håber, at han snart kommer hjem. Det gør William også, selvom han næsten ikke kan huske sin 14 år ældre bror. William var kun 3 år gammel, da Victor drog afsted for at læse i Tyskland. Han har været væk i 6 år nu, og William kan slet ikke forstå, at man kan læse så længe. Ens hoved må da være ved at eksplodere. Han samler en kæp op og slår den mod træstammerne, mens han fortsætter hen ad den snoede sti. Mellem træerne kan bjergene ses. Den nedgående sol omgiver tinderne med et rødligt lys. Aftenglorie, kalder Elisabeth det. Luften er lun, kobberfarvet og dufter af forår. William ved, at far og Elisabeth længe har været bekymret for Victor. Han har været syg, alvorligt syg åbenbart, og der var en lang periode, hvor de ikke hørte fra ham. Men nu er han omsider blevet rask nok til at planlægge sin hjemrejse, og de glæder sig til at se ham igen. Især Elisabeth, der siger, at hun og Victor en dag skal giftes. William kan ikke helt huske, hvordan det er med Elisabeth. Hun og Victor er lige gamle, og William har altid tænkt på hende som sin store søster. Men det er hun ikke. Ikke rigtigt. Hun er vist nok deres kusine, eller måske endda fra en helt anden familie. Af grunde William ikke kender, tog hans forældre hende til sig, da hun var lille, og hun er vokset op hos dem. Han gør holdt ved 2 døde grantræer og åbner den lille låge i medaljongen, han bærer om halsen. Indeni er der et billede af hans mor. Ligesom med Victor kan William næsten ikke huske hende. Alt hvad der er tilbage er små slørede glimt, som brudstykker af en drøm, og når han tænker på hende, er det billedet i medaljongen, han ser for sig. Din mor var den sødeste dame, du kan forestille dig, sagde Elisabeth, da hun gav ham medaljongen om halsen tidligere på dagen. William havde plaget hende hele morgenen, og til sidst gav hun efter, hvis han lovede at